գործի նախաքննությունն ավարտվել է, Սավարթ Հանգուկասյանի նկատմամբ հարուցված արդեն 4-րդ գործն է։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Ստամբուլում հանդիպել է Թուրքիայի գյուղատնտեսության և անտարտնտեսության նախարարի հետ, քննարկել Գյումրի-Կարս երկաթուղու բացման և Թրամփի ուղու իրագործման հնարավորությունները։ Ումերովը ուկրաինական պատվիրակության ղեկավարի պաշտոնում կփոխարինի կոռուպցիոն սկանդալից հետո հրաժարական տված Անդրեյ Երմակին։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կլսեք նաև շաբաթվա քաղաքական ամփոփումն ու ազատության տաղավարում տեղի ունեցած բանավեճը։ Քնչական կոմիտեն հաստատել է Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութերում հենց նա է, փորձաքննությունն է պարզել, բայց կոմիտեն հրաժարվում է ասել, թե արդյոք պարզել են, ով է գաղտնի տեսանկարահանել արքեպիսկոպոսին, ով է տարածել այդ տեսանյութը, իսկ քրեական գործն ի սկզբանե հարուցվել էր հենց դրա համար մարդու անձնական կյանքի գաղտնիությունը խախտելու հատկանիշներով։ Կառույցից հայտնում են, որ փորձաքննության եզրակացությունը տրամադրվել է մայրաթոռում տեսանյութերի ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված հանձնախմբի անդամներից մեկին, ինչը ավելի վաղ մայրաթոռը ապօրինի էր համարել։ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը շարունակում է պնդել, որ տեսանյութերի բովանդակության հետ կապ չունի, իսկ նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանն այսօր հայտարարել է, որ քննիչը պարտավոր էր եզրակացությունը նախ Արշակ արքեպիսկոպոսին ներկայացնել, իրենց հարցերին պատասխանել, հնարավորություն տալ պարզաբանելու, ինչը չի արվել։ Եզրակացությունը հանրայտնացնելուց հետո է միայն քնչական կոմիտեն Արշակ արքեպիսկոպոսին առաջարկել ներկայանալ, և հենց այդ պատճառով ըստ Բաբայանի հոգևորականը չի ներկայանա։
Մենք չենք մաքրվի, եթե շարունակենք կոծկել, արդարացնել ու գովերգել մեղքը։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմած 8 եպիսկոպոսներ նոր հայտարարություն են տրամադրել նախորդ անգամվա պես իշխանական մամուլին։
Տարիներով կուտակված անլուծելի հարցերը, մտահոգություններն ու բարեկարգության կարոտ հիմնախնդիրները, միմյանց չլսելու մեր թուլությունը, անարդար դատողությունները, ուժի և ամբարտավանության դիրքերից արդարության բռնաճնշումը, վիրավորանքներն ու այլ թաքուն վերքերը բացվել են հանկարծակի և թվում է, բոլորը բոլորի մեղքերն են բարձրաձայնում։
Ծանր ու խրովահույս ժամանակներ են, արձանագրում են այս սրբազանները, տեսնում ոչ թե կործանվելու, այլ վերանորոգվելու իրական շանս։ Մերժենք մեղքը հորդորում են նրանք, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսին սրբապղծության հովանավոր են անվանել, քանի որ համարում են նա կոծկում է մայրաթորի դիվանապետի սրբապիղ ծարարքը։ Խոսքը Արշակ սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի մասին է։
Ոմանց կողմից մեղքի ամբարտավան և ցինիկ գովերգումը խլացնել է ջանում անխուսափելի մակրագործման անբեկանելի պահանջը։
Եվ ովքեր են մեղքից հրաժարվելու կոչեր անում վերջին օրերին, սոցցանցային հարթակներում այս եպիսկոպոսների վերաբերյալ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանից մինչև Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյան տեղեկություններ են տարածվում կից հարցադրումներով, քրեական գործերով ծանրաբեռնված կուսակրոնության աղքատության ուղտերը խախտասներն են եկեղեցին նորոգողները, հայտարարությունում հերքումներ չկան։
Մեր դեմ թշնամական հարցակումները ոչ թե պիտի կասեցնեն մեզ վերանորոգման մեր ընթացքի մեջ, այլ կտրուկ բարձրացնեն մեր պատասխանատու ինքնագիտակցության չափն ու աստիճանը։
Մայրաթորի դիվանապետին վերագրվող տեսանյութներ այս եպիսկոպոսների ընդվզման առիթը։ Նրանք վկայակոչում էին քնչական կոմիտեից նոյեմբերի 25-ին ստացած փորձաքննության եզրակացությունը, որով հաստատում են սրբազանն է տեսանյութում։ 4 օր անց կոմիտեից ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրին, տեսաձայնագրային ու դիմանկարային փորձաքննության եզրակացությամբ հաստատվել է, որ համացանցում հայտնված խիստ անձնական բնույթի տեսանյութերում Արշակ արքեպիսկոպոսն է, իսկ թե ով է գաղտնի տեսաձայնագրության հեղինակը, տարածողներն ովքեր են, քնչականն այս հարցերին չի պատասխանել, հիմնավորելով հրապարակման ոչ ենթակա նախաքննական տվյալներ են պարունակում։
Քնչական կոմիտեն մշտապես հանրային կարծիքի վրա փորձերա մանիպուլյացիա ազդեցություն ունենա։
Արշակ արքեպիսկոպոսի փաստաբան Արսեն Բաբայանի դիտարկմամբ քնչականը դեղին մամուլի դեր է ստանձնել, ինչը որ հանրության վրա կարող է ազդել, օրինակ որ տեսանյութն իրական է, տարածում են, իսկ մնացածը նախաքննական գաղտնի քրչակում։ Փաստաբանը կրկնում է այն, ինչ իր պաշտպանյալն է ասել, տեսանյութի բովանդակությունը իրականության հետ կապ չունի։
Հիմա դա AI-ով են ստեղծել, թե դերասաններով են ստեղծել, թե հատուկ դրա համար պավիլյոն են հավաքել, այդ ամեն ինչը բացարձակ Արշակ Սրբազանի չի, լուծելի հարցը չի։
Արշակ Սրբազանը հրաժարվել է քնչական կոմիտե գնալ ծանոթանալու ոչ օբյեկտիվ եզրակացությանը, ասում է փաստաբան Բաբայանը։ Պատճառները բազմաթիվ են, Սրբազանը զրկված է եղել իր լիազորություններից, որ օրենսգրքով են նախատեսված, կարող էին ներկա լինել պրոցեսին, պարզաբանումներ տալ փորձագետին, գուցե բացարք հայտնել, ոչ թե փորձաքննություն, այլ քաղաքական պատվեր է համարում Արսեն Բաբայանը։ Առանձին հարց է այն, որ ըստ Բաբայանի քնչականն իրավունք չուներ այդ եզրակացությունը տրամադրել որևէ որևէ այլանձի, այդ թվում հոգևորականների։
Հոգևորականների հետ հրապարակված փաստաթղթից տեղեկացանք, որ փաստորեն նոյեմբերի 25-ին արդեն հոգևորականներին տրամադրած են եղել եզրակացությունը փորձագիտական։ Ինքնին եզրակացությունը այլանձի տրամադրելը արդեն խնդրահարույց է եւ օրենքի ակասող։
Երկուշաբթի Մայրաթորի դիվանապետը Մամլո Ասուլիս կտա ենթադրվում է ոչ միայն իրեն վերագրվող սկանդալային տեսանյութերի թեմայով։ Արշակ Սրբազանի հոգևոր ծառայության կասեցման հարցը հիմա եպիսկոպոսներին բաժանել է երկու առայժմ անհավասար մասի։ Ինչ է մտածում ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ոչ ոք չգիտի, նա այսօր մայր տաճարում էր Սուրբ Թադեոս ու Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների տոնին, որ վեհապարի կոնդակով նաև Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր է հրճակվել։ Եկեղեցին ներսից վիրավորված ձերսից ճնշումների տակ, պատարագի քարոզում ասաց Դանիել եպիսկոպոս Ֆնդկյանը։
Մեր ժողովուրդը, մեր սիրելի ժողովուրդը կտրվում է թագողությունների և կասկածների հոգորիկի մեջ, որոնք հնչում են ամեն կողմից։
Մեղադրանքին մեղադրանքով բորբոքված խոսքին բորբոքմամբ պատասխանելով մենք մոռանում ենք, թե ումն ենք մենք, շեշտել է Դանիել եպիսկոպոսը, քարոզում մի քանի անգամ հիշել Պողոս Առաքյալի խոսքերը։
Եթե մենք անդամ դառնում ենք, Պողոսը միասին են դառնում։
Մոտ 2000-ամյակ այս խոսքերն են պահպանել մեզ սելջուկներից, մոնղոլներից մինչև սովետ միություն։ Այժմ, երբ ոչ մի կայսրություն մեր հավատքը չի արգելում, մենք խեղդում ենք ինքներս մեզ, դառնացել է եպիսկոպոսը, հորդորելով մերժել բաժանումների թույնը։ Վերադառնանք մեր առաջին սիրուն Քրիստոսին, հոգևորականի ամփոփիչ ուղերձներ։ Վաղը վարչապետ Փաշինյանը Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի է գնալու պատարագի։ Արարատյան հայրապետական թեմի ավակ քահանայից տեղեկացանք, որ պատարագիչ քահանան Տեր Արարատ Օրդոյանն է լինելու։ Նա էլ է աղոթքներից չեզոքացնելու ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը, առայժմ հստակ չէ։ Էջմիածնականների շարքերը երերում են անկանխատեսելի ուղղություններով։ Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոսը Նիկոլ Փաշինյանի աշխատասենյակ հասնելուց ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Վեհարանի բակում ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ լուսանկարվում էր։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու կալանավորված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին մեղսագրվող կոռուպցիայի գործի նախաքննությունն ավարտվել է ըստ մեղադրանքի ապօրինի Շինության օրինականացման համար սեփականատերը որոշել է գործարքի գնալ քաղաքապետի հետ։ Թեև կան հրապարակված ձայնագրություններ, Վարդան Ղուկասյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Սա Վարդան Ղուկասյանի արդեն թվով 4-րդ մեղադրանքն է, դրանցից մեկն է, որ նրա պաշտոնավարման նախորդ շրջանին է վերաբերվում։
Ես չգիտեմ, թե ինչի համար է, ով է այդ եզրակացությունները տվել, որտեղ է գրված։
Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետին մեղսագրվող կոռուպցիայի գործով նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է հսկող դատախազին, հաստատվելու դեպքում այն կուղարկվի դատարան։ Արդեն 1.5 ամիս բանտում գտնվող Վարդան Ղուկասյանը մեղադրվում է խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանի պնդմամբ մի շարք ապօրինություններ են եղել, օրինակ գործի նյութերին 2 օրվա ընթացքում չեն հասցրել ծանոթանալ, դատախազությունից 6 բողոքների պատասխանը չեն ստացել, հարցնում է, թե ինչպես էր հնարավոր գործի նյութերից առանձնացնել Վարդան Ղուկասյանի դրվագն ու նախաքննությունը ավարտել։
Ուղղակի անհասկանալի է, ինչպես է հնարավոր մեղադրանքը, որի մեջ կա նկարագիր, ենթադրյալ գործողություններ վերագրող 3 անձի, ընդ որում բոլոր գործողությունները փոխկապակցված են, մեկ նկարագրված վարկագից հանեք, մեղադրանքը վերջանում է, չկա այլ մեղադրանք։ Ինչպես է հնարավոր, որ երկուսի դեպքում ասեն, որ ապացույցները բավարար չեն, որում ես համաձայն եմ, որ ապացույցները բավարար չեն, բայց բուն Վարդան Ղուկասյանի դեպքում համարեմ, որ ապացույցները բավարար է։ Մեկ ոչամիտ ենթադրություն կա սրա հետ կապված, որ Վարդան Ղուկասյանի դեպքում ամեն ապօրինությունը բավարար է գործը դատարան ուղարկելու համար։
Կոռուպցիոն այս գործը Գյումրիի Գարեգին Նժդե փողոցում շուրջ 3000 քառակուսի մետր ապօրինի կառուցված շինության օրինականացման շուրջ է։ Ըստ նախաքննական մարմնի գործարարին չի հաջողվել օրինականացնել շինությունը և գործարքի է գնացել։
2025 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Վարդան Ղուկասյանն իր աշխատասենյակում գլխավոր ճարտարապետին հանձնարարել է հանդիպել Սևակ Գոմցյանի հետ և բանակցություններ վարել նրա հետ, եւ ինքնական կառույցը չափամոնտաժելու, փոխարենը պաշտոնական կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա այն որպես նոր կառուցվող շինություն ներկայացնելու դիմաց նրանից պահանջել 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ։
Վարդան Ղուկասյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Արամ Այս Հայրապետյանը պնդում է, որ Ղուկասյանի մասով առանձնացված գործը դատարան ուղարկելով խախտվում է նրա արդար դատաքննության իրավունքը, որը կվիճարկեն նաև Եվրադատարանում, եթե արդյունքի չհասնեն։
Գործը քննվում, որով քննարկվում է նրա և պարոն Գասպարյանի և պարոն Կոմցյանի մասնակցությամբ հանցավոր առարկներ, միած զուգահեռ նախաքննությունը իրականացվում Գասպարյանի և Գոմցյանի մասով, և միած զուգահեռ այդ նախաքննության նյութերը դրանք ուղարկում են դատարան։ Նշանակում է պարոն Ղուկասյանը երկու առանձին վարույթներով դատարանի առջև է կանգնել, որից կարող է մասնակցել ընդամենը մեկին։ Սա ի սկզբանե արդեն եվրոպական դատարանը արգելում է նման իրավիճակները։ Սա մեկ։ Հաջորդը, պատկերացրեք, պարոն Ղուկասյանը այս գործով դատաքննություն է իրականացում և այն անջատված գործով ապացույցներ են իհայտ գալիս, որոնք ակնհայտորեն վկայում են պարոն Ղուկասյանի ամբողջական մասին, և այդ ապացույցները պարոն Ղուկասյանին հասանելի չեն։ Սա անկախ ամեն ինչից, մենք կասկածի առկայությունը բավարար է փաստելու համար, որ պարոն Ղուկասյանի նկատմամբ արդար դատաքննություն չի կարող ունենալ։
Ապրիլից մինչև հոկտեմբեր ձայնագրվել է Ղուկասյանի խոսակցությունները կոնկրետ վայրում, աշխատասենյակում։ Պաշտպանական կողմը նաև պնդում է, որ գործի ծավալը բավականին մեծ է, բայց իրենց չնչին մասն են տրամադրել։
Ապրիլ ամսից իրենց ձայնագրել են մինչև հոկտեմբերի կեսերը ներառյալ, պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ ծավալ է ձայնագրությունները, բայց դրա 1/10 մասն են մեզ տրամադրել, մյուս մասը ուր է։
Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալելու օրը հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություն հրապարակեց։ Փաստաբանը պնդում է, այնինչ հասցրել է տրամադրած նյութերում լսել, հրապարակվածը մոնտաժված է։
Նախաքննական մարմնի հրապարակած այդ ամբողջական, եթե նայում ենք, մեկ ձայնագրություն, դրա մեջ կա խոսակցություն, որը մայիսից է վերցված, կա խոսակցություն, որ հունիսից է վերցված, և հավանաբար կա խոսակցություն, որ դրանից հետոից է վերցված, դրանից հետո դեռևս չեմ ծանոթացել։ Եվ ստացվում է, որ նախաքննական մարմինը տարբեր օրերի խոսակցությունները վերցրել է, կապել է իրար։
Հաշվի առնելով գործի նյութերի ծավալը, արդյոք 1.5 ամսում հնարավոր էր նախաքննությունն ավարտել ու գործը դատարան ուղարկել։
Անկեղծ ասած, այո, որտեղ իշխան երկար էր նախաքննությունը, այնքան ձերբերված ապացույցները պետք է վկայեն ոչ թե պարոն Ղուկասյանի մեղավորության, այլ ամբողջական մասին։ Բայց քանի որ հիմա հանրային ֆոներ ստեղծված, քանի դեռ այսպես ասած տակ էր, փորձեցին շատ արագ ուղարկել դատարան, մեծ մտավախությամբ նաև, որ այս ֆոնով կկաշկանդեն նաև դատարաններին, և իշխան հնարավոր է շուտ գոնե թեկուզ անօրինական դատավճեր ունենալ։ Ես այս տրամաբանությունն եմ տեսում սրա մեջ, թե չէ այս ծավալը, երբ որ քննիչը կալանքի ժամանակ միջհասկական գործողությունների ծավալ է ներկայացնում, որ պետք է ներկայացվի և իրականացվի, և դրա համար պարոն Ղուկասյանը պետք է մնա կալանքի տակ, և հանկարծ երկու ամիս է չլրացած, ամիս մի քանի օրվա մեջ պարզվում է, որ գործը պատրաստ է դատարան ուղարկելու։ Դա կրկին գործի լրիվության մասին չի խոսում, այլ ինչ-որ շտապողականությամբ, որը դատավարական հետևանք չի հետապնդում, այլ նպատակի հետապնդում։
Սա Վարդան Ղուկասյանի արդեն թվով 4-րդ մեղադրանքն է, մեկը պաշտոնավարման նախորդ շրջանին է վերաբերում, եւս երկուսն էլ, մեկը խուլիգանության, մյուսն էլ իշխանության զավթման կոչի հոդվածներով առաջադրվեցին 1 ամսվա ընթացքում կոռուպցիոն մեղադրանքից հետո։
Աբովյանում հանրությանը ցնցած սպանությունից կես ամիս էլ չի անցել և ահա նոր դաժան սպանություն Երևանում։ Ըստ իրավապահների, Նոր Նորքի փողոցներից մեկում վիճաբանության ժամանակ երկու հոգի մեքենան քշել են 31-ամյա Բորիս Արզումանյանի վրա և նրան վրաերթի ենթարկել։ Իրավապաշտպանները իրավապահների թերացումն են տեսնում։
Երևանի Նոր Նորքի փողոցներից մեկում օրերը սպանված Բորիս Արզումանյանի հիշատակին սև ժապավեն է փակցվել։ 31-ամյա տղամարդու սպանության մեջ կասկածվող երկու տղամարդիկ փախուստի են դիմել։ Քնչական արդեն գործ է հարուցել մի քանի հոդվածով խուլիգանություն, սպանություն և սպանության փորձ։ Երկուսի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Իրավապահներն այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։
Նայեք, ես այդ սպանություն կա, չէ՞։ Քանի տարի պետք է տան, գանձս են, բայց այն մահացողի վիճակը ոնց կլինի, ծնողների։ Չէ՞ թե որ արդեն նրա ճրակը մարում է։
Շոպրոնի փողոցի շենքերից մեկի 79-ամյա բնակիչ Գրիգոր Հովանիսյանն է։ Հենց նրանց շենքի հետնամասում է միջադեպը տեղի ունեցել կեսգիշերին։ Ինքն ասում է, ոչինչ չի տեսել, բայց ամեն անգամ ցավ է ապրում նման բոթ լսելիս, նեղվում է, երբ հատկապես երիտասարդները հարցերը լուծում են միմյանց կյանքը խլելու գնով։
Սա գիտեք ինչ ցավ, նեղվածությունից, գիտեք ամեն քայլափոխին խոսակցություն, ուժեջ մեջ երիտասարդներն էլ չեն դիմանում, բայց ինչ ուզում են անեն, չսպանեն, մեկ էլ կներեք չբռնա
Թե ինչից է ծագել վեճն ու երիտասարդ տղամարդկանց գիշերով տարել շենքի հետնամաս, իրավապահները չեն հաղորդում։ Հայտնի է միայն, որ վեճին մասնակցել է 4 տղամարդ։ Դեպքի վայր ազատության այցելության պահին շենքի հետնամասում ջարդված ապակիներ էին, ենթադրաբար ավտոմեքենայի։ Մամուլի հրապարակումների համաձայն Բորիս Արզումանյանը մահացել է վրաերթից, ծեսկրտուքից գետնին է ընկել, մյուս կողմն էլ մեքենան քշել է վրան։ Հենց շենքի հետնամաս նայող առաջին հարկի տների բնակիչներն ազատության եզրույցում պնդում էին. Ոչինչ չեն լսել։ 79-ամյա Գրիգոր Հովանիսյանը, որ քնած է եղել, նեղ սրտում է։
Ասենք կռիվ եք անում, ձեռով իրար խփեք, ինչքան ովումը կբան կլի, կույնա կողից, էլի։ Օրինակ այս շենքում, եթե որ ես լինեի արդյոք, ես կմիջամտեի, կիշտեի, կասեի ինչ-մինչ։ Բայց մեկ էս կողմի վրա եք մնում, չեմ մանում, էլի, ոնց ասեմ։ Թե որ ասենք իմ նման տարիքով մարդը մոտիկանար, կարող է հարգային ասել, որ մեծ մարդաբան մակասե տղաներս քամոզե ինչ որ մի բանը որ սպանություն չլինի, կռիվ չլինի, թեկուզ սովորական կռիվ չլինի, ոչ մեկին չեն բռնել, կռվում է գնացեք սահմանը կռվեք, էլի իրար պետք է մի սուտեք։
Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյան այս ամիս խորհրդանում հայտարարում էր, սպանությունները հանցավորության ընդհանուր ծավալում կազմում են ընդամենը 0.2%-ը և հավելում, երկրում շարունակում են գերակշիռ մնալ կենցաղային բնույթ ունեցող սպանությունները։ Վերջին հանրությանը ցնցած սպանությունից կես ամիս էլ չի անցել։ Աբովյան քաղաքում օրը ցերեկով բանուկ հատվածում բազմաթիվ մարդկանց աչքի առջև խոհանոցային դանակով սպանել էին 24-ամյա երիտասարդի։
Շատ պարզ և բազմաշերտ պատճառներ կան, մասնավորապես և սոցիալական լարվածությանը և բաժանմանը վերաբերող հարցերը, և այս ավարտված, չավարտված պատերազմի բարոյա հոգեբանական հետևանքները որպես նաև պատճառ, պետական ինստիտուտների անարդյունավետությունը, նաև պետական համակարգում համայնքների հետ կանխարգելիչ աշխատանքների ոչ բավարար լինելը։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը մեկ անգամ չէ բարձրաձայնում, որ Հայաստանը գտնվում է սոցիալական ագրեսիվ և քրեական ենթամշակույթի զարգացման շրջանում ու դրա արդարացման փուլում, իսկ իշխանության լռությունն ու իր իսկ կողմից ատելության տարածումն էլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը։
Քաղաքական իշխանության պատասխանատվությունը հենց այն է, որ բռնության նկատմամբ ոչ թե տարբեր տիպի սեմինարների և տարբեր տիպի հավաքների ձևով բարձրաձայնի, այլ փորձանի նաև գնահատական տարբռնության էսկալացիան, և ոչ թե ինքը համամասնակից լինի հասարակության տարբեր շերտերի բաժանման և դրանց իրար դեմ սադրելու հարցում։
Ըստ իրավապաշտպանի, իրավապահները բավարար չափով չեն կանխարգելում հանցագործությունները, ինչի հետևանքով հասարակությունը պետական համակարգի հանդեպ չունի բավարար վստահություն ու իր խնդիրները փորձում է լուծել ինքնուրույն, նաև դատաստանի միջոցով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոնյանը Ստամբուլում հանդիպել է Թուրքիայի գյուղատնտեսության և անտարտտնտեսության նախարար Իբրահիմ Յումաքլիի հետ։ Այդ մասին իր Facebook-յան էջում գրել է հենց Պապոյանը։ Նրանք քննարկել են Կարս Գյումրի երկաթուղային հաղորդակցության վերաբացման հնարավորությունները, Trip ծրագրի միջոցով առաջացող տնտեսական, լոգիստիկ և առևտրային նոր հնարավորությունները երկու երկրների համար։ Կարևորելով Հայաստան-Թուրքիա կանոնավոր շփումները, նախարարները վերահաստատել են երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամությունը։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչով առանձնացավ այս շաբաթը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել վերջին օրերի բուրըն իրադարձությունները։
Սրբազան հայրեր, ախ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։
Շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը տեղի ունեցավ կառավարության շենքում 5 շաբթի երեկոյան, երբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման եկան հայ առաքելական եկեղեցու 8 բարձրաստիճան հոգևորականները։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր սկզբունքային դիրքորոշման համար, որ դուք այսօր արտահայտել եք հրապարակային կերպով։
Նոյեմբերի 27-ին տեղի ունեցած այդ այցին նախորդեց վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում մի խումբ եպիսկոպոսների և արքեպիսկոպոսների նամակի հրապարակումը, որում հոգևորականները ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հրաժարականն էին պահանջում։ Նամակի տակ հայ առաքելական եկեղեցու 56 եպիսկոպոսներից 13-ի անուններն էին և ընդամենը 9 ստորագրությունը։ Կառավարության շենք հասան հայտարարության հեղինակներից 8-ը։ Փաշինյանի հետ հանդիպած սկզբունքայիններից հանկահանկասկաց տպավորիչ էր առաջինը, Փաշինյանի ձեռքը սեղմեց Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանը։ Այս հոգևորական լայն հանրությանը հայտնի դարձավ դեռ 15 տարի առաջ, երբ մամուլում գրեցին նրա թանկարժեք ավտոմեքենայի մասին։ Կճոյանի Բենթլին 2011 թվականի գներով արժեր 180,000 $, ինքը հոգևորականը սակայն պնդում էր, որ մեքենան իր սանիկի նվերն է։
Նվերից ինչ անեմ, հրաժարվել։
2013-ին արդեն Կճոյանի անունը սկսեց շոշափվել այսպես կոչված օֆշորային սկանդալում նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ միասին։ Հետքնի դեպ հրապարակեց այդ գործի գլխավոր դերակատարներից մեկի և Նավասարդ արքեպիսկոպոսի զրույցի 12 տարի առաջ արված գաղտնալսումը, որի որոշ հատվածներն այսօր գրեթե մարգարեական հնչեղություն ունեն։
Մարդ ճգնաժամի ժամանակ պայկա պետք ունենա։ Եթե ճգնաժամի ժամանակ բոլորը փախտում են, ուրեմն դասալիք են։ Դա էքստրեմալ վիճակում է մարդը երևում, ով է ինքը։ Հենց էքստրեմալ վիճակը պարզ երևում է, ով է։ Փախտողները ով են, մնացողները ասում է, հաղթանակ 1100 ունի, պարտությունը որբ։
Կճոյանն ու իր շրջապատն ի դեպ երբեք էլ չէին հերքում, որ Արարատյան թեմի առաջնորդը թանկարժեք մեքենաներից և բիզնեսից բացի աշխարհիկ այլ հաճույքներից ևս անմասն չէ։
Մեր արմավերի քաղաքապետը հրավիրեց և գնացին որսորդության։ Դե բոլորը կարծում են որպես հոգևորական, մենք զենքի հետ որևէ կապ չունենք կամ զենք օգտագործել չգիտենք, բայց Նավասար սրբազանը գիտենք, որ ծառայել է սովետական բանակում հատուկ ջուկատայիների զորամասում Մոսկվայում և անվրև սկսեց կրակել։
Մոտ 10 տարի առաջ նկարահանված իրական Նավասարդ Կճոյան ֆիլմում նրա որսորդական արկածների և խորհրդային բանակում հատուկ ջոկատային եղած լինելու մասին պատմում էր Արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն արքեպիսկոպոս Ադամյանը, որի անունը եպիսկոպոսների սկանդալային հայտարարության տակ ևս կար։ Սիոն Սրբազանը, սակայն, վարչապետի հետ հանդիպմանը ներկա չէր։ Փոխարենն այստեղ էր Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը դեռ 2023-ին էր որոշել, որ չնայած Արցախի լիակատար հայաթափմանը թեմը չպետք է լուծարվի թեմի վտարանդի առաջնորդից, սակայն ընդամենը 2 տարի պահանջվեց ընդդիմության հանրահավաքի հարթակից վարչապետի աշխատասենյակ հասնելու համար։
Մենք չենք հայտարարում, որ Արցախը կորած է։ Մենք չենք հայտարարում, որ Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մաս չէ։ Արցախը պիտի դառնա մեզ համար նպատակ, պայքար, հանուն դրա արժե և կյանք տալ։
Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշած սկզբունքային սրբազանների թվում էին նաև Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանն ու Բալթյան երկրների հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, երկուսի դեպքում էլ երկար տարիներ արդեն այդպես էլ չհերքված լուրեր են շրջանառվում նրանց կողմից կուսակրոնության ուխտի խախտման մասին։ Ի դեպ, սա հենց այն ուխտն է, որի խախտման մեջ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ մեղադրում է Գարեգին երկրորդին։ Վարչապետի հետ 5-7 օրը հանդիպած հոգևորականների թվում, սակայն կուսակրոնության խախտման իսկական չեմպիոն կար։
Եթե դուք ասում եք Քյարամյանի հայրը, ուրեմն դրանով արդեն ձևակերպում ամբողջական տրված է։
Նոյեմբերի 27-ի հանդիպման մասնակիցներից մեկը, Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քյարամյանը, տարիների ընթացքում այդպես էլ չհերքեց այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն ինքը կուսակրոն հոգևորական լինելով որդի ունի, այն էլ ինչ որդի, Փաշինյանի թիմակից ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն և քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը։
Առանց բացառության կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր կուսակրոն հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ծառայության։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում եպիսկոպոսների հայտարարությունն ու հատկապես նրանց այցը կառավարությունը ընկալեցին որպես շրջադարձային և ոգևորիչ զարգացում։ Իշխանամետ Մամուլը կարծես նույն տեղից ուղղորդված շարունակ նույն արտահայտություններ կրկնում։ Օղակը կաթողիկոսի շուրջ սեղմվում է։ Իշխանականներն ու իշխանամետները, սակայն, մի հանգամանք մոռացության մատնեցին այն, որ Փաշինյանի այսօրվա գործողությունները ուղղակիորեն հակասում են նրա 3 ամիս առաջ հնչեցրած այս պնդմանը։
Եթե ես նպատակ ունենայի ինտրիգների միջոցով, եպիսկոպոսների մի մասի ներգրավումով, մյուս մասին, այսպես ասած, գահնկեց անեն, ես այդ խնդիրը վաղուց կլուծեի, որովհետև դա շատ հեշտ լուծվում, բայց ես այդ խնդիրը, իմ խնդիրը բացառապես հոգևոր է։
Եվ մինչ վարչապետն ու նրա թիմը իրենց ողջ ուժերը կենտրոնացրել էին եկեղեցու դեմ պայքարի վրա, Հայաստանի հյուսիսային շրջանները կրակի մեջ էին։ Լայնածավալ հրդեհները սկիզբ առան նոյեմբերի 18-ին Գեղարքունիքի մարզում, Ջամբարակում։ Մի քանի օր անց դրանք արդեն տարածվել էին դեպի Տավուշի մարզընթուպ մոտենալով Դիլիջանի։ Հրդեհի տարածումն այնքան արագորեն էր տեղի ունենում, որ փրկարարներից բացի իշխանությունները ստիպված եղան նաև պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռներ ներգրավել, որոնք ջուր էին հավաքում հենց Դիլիջանի կենտրոնում գտնվող արհեստական լճից։ Դիլիջանի քպեական քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը հրդեհի վայրից ուղիղ եթեր մտավ նոյեմբերի 25-ի ուշ երեկոյան, դրանից առաջ, սակայն նրան որևէ մեկը չէր զգուշացրել, որ հրդեհների ապոկալիպտիկ տեսարանների ֆոնին վառած ծխախոտը ձեռքին նկարահանվելը լավագույն գաղափարը չէ։
Այն վտանգավոր, այն չափազանցված իրավիճակը, որ ներկայացվում է, չափազանցված իրավիճակը,
Հայաստանի մեկ այլ քաղաքապետ, հոկտեմբերի 20-ին ձերբակալված Գյումրիի ընդդիմադիր ղեկավար Վարդան Ղուկասյանն այս շաբաթ իր որդու հետ շփվելու հնարավորություն ստացավ, ճիշտ է, դատարանի դահլիճում։ Սպարտակ Ղուկասյանին ձերբակալել էին նախորդ շաբաթ։
Համեցեք, պարոն Սպարտակ, համեցեք, անպայման հետևիցս պետք է գա։
Նոյեմբերի 25-ին կայացած դատական նիստը Վարդան Ղուկասյանի համար քիչ թե շատ բարեհաջող ավարտ ունեցավ, ի տարբերություն նախորդ նիստի, այս մեկին հնչեցրած հայտարարությունների համար նրա դեմ նոր քրեական գործ չհարուցեցին։
Մի դատեք, որ չդատվեք, Աստվածաշունչն ասում է, մի դատեք, որ չդատվեք, ինչ բերեք ձեր չանաղը, ինքուք է ձեր գդալը, սպասեք։
Այս շաբաթ 5 ամիս կալանավայրում անցկացնելուց հետո ազատ արձակվեց սրբազան շարժման ակտիվիստուհի Լիդիա Մանթաշյանը, որին ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները Հայաստանի միակ կին քաղ բանտարկյալ էին անվանում։
Որպես խափան միջոց կիրառել վարչական հսկողությունը,
Լիդիա Մանթաշյանի ազատ արձակումը հնարավոր դարձավ միայն հանրային բավական հզոր ճնշման շնորհիվ, որևէ մեկը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու են դատախազությունն ու դատարանը Մանթաշյանի նկատմամբ նման խիստ վերաբերմունք ցուցաբերում, ոչ միայն կալանքի, այլև տեսակցությունների արգելքի տեսքով, ոմանց կարծիքով այդ անհամաչափ խստության պատճառը Լիդիա Մանթաշյանի անվերապահ հավատարմությունն էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին։
Սա խափանման միջոց չէր, սա պատժի ձև էր։
Լիդիա Մանթաշյանի ազատ արձակմամբ, սակայն քաղաքական պատճառներով ճաղերի հետևում հայտնված գործիչների թիվը նվազեց աննշան։ Նոյեմբերի 26-ին խորհրդանում այս թեմայով կազմակերպված լսումների ժամանակ քաղբանտարկյալների լուսանկարները զբաղեցրել էին նիստերի դահլիճի մի ողջ թևը, այն թևը, որտեղ սովորաբար նստում են կառավարության անդամները՝ Նիկոլ Փաշինյանի տեղում, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի լուսանկարներ։
Այստեղ լուսանկարներ են դրված բոլորին իհարկե ազատություն եմ մաղթում, բայց շատ խորհրդանշական է, ես կուզեի, որ իրականում Միքայել Սրբազյան հենց այդ աթոռին նստած լիներ այս պահին, որպես Հայաստանի վարչապետ, երևի լավագույն լուծումը կներ։
Զեկույցի համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, վարչապետի աթոռը որևէ մեկին հենց այնպես զիջել չի պատրաստվում։ Դա ակնհայտ դարձավ նոյեմբերի 22-ին, երբ կառավարությունը մարզահամերգային համալիրում հավաքեց ավելի քան 8000 պետական ծառայողների վարչապետի հերթական երկարաշունչ ճառը ունկնդրելու համար։
Ինչու նոր սահմանադրություն և ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ, որովհետև սա Հայաստանի համար նոր քաղաքական բովանդակություն է, նոր գիտակցություն, նոր քաղաքական և պետական վարթապետություն, և ինչպես նոր կտակարանում է ասվում, նոր գինին, նոր տիկերի մեջ։
Այն որ նոր սահմանադրության թեման նոր թափ է հավաքում եւ որ Փաշինյանի համալիրում հնչեցրած ճառը պատահական չէր, պարզ դարձավ արդեն նոյեմբերի 27-ին արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի խոսքերից։
Սահմանադրության նոր տեքստը պետք է պատրաստենի մարտ ամսին։
Իշխանությունները չեն հստակեցնում, թե որն է նման շտապողականության պատճառը եւ թե ինչու է սահմանադրական փոփոխությունների տարիներով սառեցված գործընթացը ակտիվացել հենց այս փուլում ընտրություններից կես տարի առաջ։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ պատճառը շատ պարզ է՝ Ադրբեջանի պահանջը։
Մինչև վերջերս Հայաստանում նոր սահմանադրության նարատիվ եւ քննարկում չկար, կար սահմանադրության փոփոխության քննարկումներ, սահմանադրության փոփոխության մասին քննարկումներ կային, այն բանից հետո, երբ Իլհամ Ալիևը պահանջեց սահմանադրության փոփոխություն Հայաստանի տարբեր որակումներ տալով, այդ քննարկումը այդ տերմինաբանությամբ Հայաստանի ներքին դիսկուրսի մաս դարձավ։
Եվ եթե ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ խոսելով սահմանադրական փոփոխությունների մասին Հայաստանի իշխանությունները միջնորդավորված կերպով հայ հանրությանն են փոխանցում Իլհամ Ալիևի պահանջը, ապա այս շաբաթի հայտ եկան մարդիկ, որոնք հայ հանրությանն ուղղակիորեն էին փոխանցում Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևի ուղերձները։
Ինքը խնդրել է, որպեսզի մենք փոխանցենք Հայաստանի հասարակությանը, առաջինը այն է, որ ուրեմն պատերազմը ավարտվել է Ադրբեջանի համար, այլևս պատերազմ չկա, որ կոնֆլիկտը ավարտվել է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը իրենց համար ավարտված է։
Բաքու այցելած հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչների ասուլիսը, որ հրավիրվել էր նոյեմբերի 24-ին, հիմնականում այնպիսի բացասական արձագանքների արժանացավ, որ հանրային հեռուստատեսությունը հաջորդ օրը ստիպված էր գործի դնել ծանր ժետանին, իր տաղավար հրավիրելով հայ-ադրբեջանական կարգավորման դեֆակտո գաղափարախոս Ժիրայր Լիպարիցյանին։ Նա ըստ էության մեկ անգամ էլ կրկնեց այն ամենը, ինչ ասուլիսի ժամանակ արդեն իսկ ասել էին Արեք Քոչինյանն ու ընկերները։
Նախ ասեմ, որ Աջևը ավելին է, քան օգնական նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Նա շատ լուրջ մարդ է, շատ մոդ է, և ինքը կմասնակցի հիմնականորեն բոլոր բանակցություններին, և գլխավոր մարդն է, կոնե մեկը երկուսից, որուն հետ կխորհրդակցի նախագահ։
Շաբաթվա գլխավոր կորստի մասին լուրը ստացվեց Մոսկվայից նոյեմբերի 23-ին, կյանքից հեռացավ խորհրդային ֆուտբոլի լեգենդներից մեկը, Մոսկվայի Սպարտակի բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկու Արարատ 73-ի մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը։ Գրեթե մեկ դար ապրած Սիմոնյանի հոգեհանգստի արարողությունը կայացավ Մոսկվայի հայկական եկեղեցում, հրաժեշտի արարողությունն էլ կազմակերպվեց Սիմոնյանի հարազատ Սպարտակի նորակառույց մարզադաշտում, Ֆրենկ Սինատրայի երգերից մեկի հնչյունների ներքո։
Միջազգային լրահոսից մի քանի թեմա. Ուրբաթորը պայթյուններ են որոտացել Սև ծվում Թուրքիայի Բոսֆորի նեղուցի մոտ գտնվող երկու լցանավերի վրա, ինչի հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, հայտնում է Ռոյթերսը։ Լցանավերը Եգիպտոսից ուղևորվում էին դեպի Ռուսաստան, Թուրքիայի ծովային գործերի վարչությունը հաղորդել է արտաքին հարվածների մասին։ Երկու նավերն էլ ներառված են Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ցանկում, ենթադրաբար Մոսկվայի ստվերային նավատորմի մասն են կազմում։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հղում անելով անանուն աղբյուրին նշում են, որ լցանավերին հարվածել են ուկրաինական դրոնները Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հատուկ գործողության շրջանակներում։ Ուկրաինայի վրա անցած գիշեր ռուսական կողմի հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, վիրավորվել 30-ը, տեղեկացնում է Ռոյթերսը, նշելով, որ ավելի քան 500,000 տուն մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերային հարձակման ժամանակ ռուսական կողմը հարվածել է Կիևի և Ուկրաինայի 5 այլ շրջանների էներգետիկ օբյեկտներին։
Ռուսաստանն ուղիղ ահաբեկում է մեզ։ Այս հարձակումները ուղղված են քաղաքացիական բնակչությանը, որպեսզի կառավարությունը արագ գործի այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Սա իմ կարծիքն է։ Նրանք պարզապես հարվածում են քաղաքացիական բնակչությանը, որպեսզի մենք ստիպված ընդունենք համաձայնագիրը։
Սա մաքուր ահաբեկչություն է, ինչպես այլ կերպ կարելի է սա նկարագրել, երբ դու և քո երեխաները ամբողջ գիշեր չեք քնում, և գրեթե ամեն գիշեր այսպես է։
Խաղաղություն չեմ հավատում, որ մոտ ժամանակում խաղաղություն կլինի։ Այսպիսի հարևանի հետ դժվար թե մոտ ժամանակներում խաղաղություն հաստատվի։ Ամեն ինչ օրեցօր վատանում է, ամեն օր ավելի վատ է։
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ չի ցանկանում խնդիրներ ստեղծել նախագահ Զելենսկու համար և կգնա ռազմաճակատ։ Այս մասին հայտնել է New York Post-ը։ Անդրեյ Երմակ հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել նախորդային կոռուպցիոն սկանդալից հետո։ Երմակը չի մանրամասնել, թե որ ստորաբաժանման կազմում է պատրաստվում ծառայել կամ երբ է մեկնելու պատերազմական գոտի։ Իսկ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Երմակին կփոխարինի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը։ Վրաստանում ձերբակալվել է հզոր Վրաստան լելո ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներից Ալեկո Էլիսաշվիլին։ Լուրը հաստատել է նրա փաստաբանը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Էլիսաշվիլին այսօր լուսաբացին փորձել է հրկիզել Թբիլիսի քաղաքային դատարանի գրասենյակը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ նրան դեպքի վայրում բռնել են դատարանի աշխատակիցները, իսկ Էլիսաշվիլին դիմադրել է և ֆիզիկական բռնություն է կիրառել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ ընդդիմադիր գործչի դեմքին կապտուկներ կան։ Նախարարության տվյալներով վիրավորվել է նաև դատարանի աշխատակիցներից մեկը։ Ինդոնեզիայի Սումատրա կղզում անձրևներից հետո տեղի ունեցած ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 303-ի։ Շաբաթօրը հայտարարել է երկրի աղետների հետևանքների մեղմացման գործակալության ղեկավարը։ Առնվազն 279 մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում, մոտ 80,000 մարդ տարհանվել է։
Երեք ջուրը առավոտից բարձրանում էր, բայց սկզբում շատ դանդաղ էր, հետո հանկարծակի շատ բարձրացավ ու արագացավ։ Բարեբախտաբար իմ տունը երկրորդ հարկ ունի, վերցրեցինք կարևոր փաստաթղթերն ու վերև երկրորդ հարկ տեղափոխվեցինք։ Մեր մթերքն ու սնունդն ավարտվում են, փորձում ենք այստեղ ինչ-որ բան գտնել, որպեսզի մի փոքր ավելի անվտանգ լինենք։
Հայաստանյան քաղաքասրակության ներկայացուցիչների Բաքու այցից հետո Հայաստանում ակտիվացավ քննարկումը, թե արդյոք արժե հավատալ խաղաղության մասին ադրբեջանցի պաշտոնյաների հավաստիացումներին։ Այս թեմայի շուրջը ազատության տաղավարում այս շաբաթ կայացած բանավեճը։
Բարև ձեզ, Արմինիա գրությամբ ինքնաթիռը Բաքու տարավ Հայաստանի քաղաքասրակության 5 ներկայացուցիչների, ավելի վաղ էլ Երևան էր եկել ադրբեջանցիների խումբը։ Երկու այցերն էլ անաղմուկ չանցան, Հայաստանի պատվիրակության անդամ Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը մեր հյուրն է և մեր մյուս զրուցակիցն էլ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանն է, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք, նախ այն մասին, թե ինչ ուղերձով վերադարձան հայերը Բաքվից։
Մի քանի ուղերձ, որ մեր հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի հետ ինքը խնդրել է, որպեսզի մենք փոխանցենք Հայաստանի հասարակությանը։ Առաջինը այն է, որ պատերազմը ավարտվել է, Ադրբեջանի համար այլևս պատերազմ չկա, որ կոնֆլիկտը ավարտվել է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը իրենց համար ավարտված է, որ իրենք ուզում են այս չպատերազմ վիճակից կառուցեն խաղաղություն և գնան դեպի խաղաղություն, և իրենց համար չափազանց կարևոր է այս մեսիջը մեր միջոցով, ինչպես իրենք նշեցին, փոխանցել Հայաստանի հասարակությանը, որ իրենք ցանկանում են Հայաստանի հետ համապարփակ և երկարաժամկետ խաղաղություն կառուցել ու պատրաստ են ճանապարհով գնալ առաջ, և որ երևի թե նաև չափազանց նորից կարևոր է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջ չունի։
Պարոն Նավասարդյան, ընդունելով կառավարության հրավերը ընդգրկվել այս խմբում, դուք արդյոք ինչ-որ իմաստով չեք լեգիտիմացնում հրճակված այդ խաղաղությունը, որը շատերը կասկածի տակ են դնում այսօր։
Նախ ես հրավիրել եմ ոչ թե կառավարության կողմից, այլ Արեգ Քոչինյանի կողմից, որը մեր խմբի համակարգողն է, այլ բան է, որ այս նախաձեռնությունը համաձայնեցված է Հայաստանի կառավարության հետ և իրականացվում է կառավարության աջակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է լեգիտիմացմանը, ապա այն հիմքերը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մի նորմալացման, որը ոչ թե գրված է մեր կառավարության կողմից, ընդունելի էր մեր հնգյակի համար, հակառակ դեպքում բնականաբար չէինք միանա, այսինքն այն, որ պետք է հնարավորինս հարակ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, այն, որ պետք է հնարավորինս ինտենսիվ կերպով ընդհանա սահմանների սահմանազատումը և այն, որ պետք է ապաշրջապակվեն հաղորդակցությունները, սրանք հիմնական ուղություններն են երկկողմանի այսօրվա բանակցությունների, և մենք պատրաստ ենք դրան նպաստել, բացի դրանից գտնում ենք, որ պետք է ընդարձակել նաև որակարգը բանակցությունների Ադրբեջանի հետ, այնտեղ ներառել նաև մեդիայի հետ կապված հարցեր, փորձագետների ներուժը օգտագործելու մարդասիրական հարցերի լուծման համար, նույնպես անհրաժեշտ է ուրիշ երկխոսություն, և եթե դրա համար ժամանակ և առիթ չեն գտնում երկու երկրների իշխանությունները, ապա դա պետք է անեն փորձագիտական հանրությունը և հասարակական կազմակերպությունները։
Բայց Երևանում ուղերձել Հաջիևի անունից ասել, որ պատերազմն ավարտված է, ի վերջո մի մարդու շուրթերով է դարվում, որը Արցախի հայաթափման ծրագրի ճարտարապետներից է, և հիմա էլ դեռ խաղաղության նախապայմաններ է դնում։
Ես կարծում եմ, այդքան կարևոր չէ, թե ադրբեջանական իշխանություններում ով ինչ գործառույթներ է իրականացնում։ Այսօր Հիգմետ Կաջիևը մի քանի եղած կարևոր բանակցային ֆորմատների մասնակիցները, հիշեցնեմ, որ կա բնականաբար առաջին դեմքերի մակարդակով բանակցային գործընթաց, կա փոխվարչապետների գծով Շահին Մուստաֆայևի և Մեհեր Գրիգորյանի, կան արտաքին գործերի նախարարները և կան Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղար և Նալիևի օգտական Հիգմետ Հաջիևի։ Այդ 4 ֆորմատներով են ընդհանում բանակցությունները, և մենք հենց որպես այդպիսին ընդունում ենք Հիգմետ Հաջիևին, թե ինչ է ինքը մինչև այդ արել կարևոր չէ, տվյալ դեպքում բնականաբար ամեն ինչ էլ կարևոր է այս կյանքում, և մենք գիտենք ինչպիսի ուղերձներ են շատ դեպքերում ներքին լսարանի համար հաղորդակցվում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, և կարևոր է, որ Հայաստանի հասարակությանը ունեն նաև այլ ասելիք, և մենք իհարկե այս նախաձեռնության շրջանակներում հնարավորություն կունենանք համոզվել, որն է դրանցից առաջնայինը և որն է դառնալու հարաբերությունների ձևավորման հիմքը։
Տիկին Բաղդասյան, եթե հնչացին, ցանկանում եք արձագանքել։
Այդ ուղերձի հնչեցումը Երևանում շատ մեծ էական, ասենք, գրգռիչ, ես իմ նշանակություն չունի, ոչ այնքան, որքան, ասենք, մեկ ուրիշ բաները, ուրիշ ուղերձները եւ ուրիշ հայտարարությունները, որոնք արվել են Երևանում Բաքվից վերադառնալուց հետո։ Մյուս կողմից էլ խաղաղության նկատի ունեմ վերջնագրային, ասենք, թե պիտակավորումները եւ այլն, որոնք ինձ համար ծայրահեղ անընդունելի են, որովհետեւ խաղաղության գնալու մասին հայտարարությունը, որոշման մասին հայտարարությունները եւ գետնի վրա ընթացող գործընթացները այսօր ցավոք մեծ խզվածքներ ունեն, հատկապես հանրային դիսկուրսում, այն ուղերձներում, որոնք հանրահռչակվում են իլուր ամենքի, ես վաղուց արդեն ասում եմ եւ ինձ համար անընդունելի է, երբ որ ասում են, որ օրինակ այս կամ այն երկրի ղեկավար այս հայտարարությունը արել է սեփական լսարանի համար, այլ ոչ թե հակառակորդ երկրի ականջների համար կամ միջազգային հանրության համար, ժամանակակից ՏՏ, ուրեմն զարգացումների եւ ինֆորմացիայի տարածման, գլոբալացման պայմաններում այդ ներքին եւ արտաքին լսարանների սահմանները շատ լղոզ են, և բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ այն հայտարարությունները, որոնք ասում են իբրև թե սեփական լսարանի համար, հիմնականում օրինակ տեղահանվածների վերադարձի ժամանակ, երբ որ բնակարաններով ադրբեջանցիներին տեղավորում են, այս կարգի հայտարարությունները իհարկե մեջ գրգռիչ ազդեցություն են ունենում։
Դուք դրանցից մեկը կոչեցիք, որը Արեգ Քոչինյանն էր ասել, հիշեցնենք մեր հեռուստատողներին, որ ով դեմ է հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, կամ գործակալը, կամ ներողություն քաղաքական ապուշը, ստամենենին նա նկատի ունի, որ դրսից ուղղորդվողներն են հիմնականում ուզում տորպեդահարել գործընթացը։
Ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև այդ դրսից ուղղորդումների մասին, թեև միգուցե ինքը նկատի է ունեցել հենց դա, այնուամենայնիվ իմ անձնական ընկալումները այնպիսին են, որ նկատի ունի այն, որ սա է, այս պայմաններն են, այս հնարավորություններն են, և բոլոր նրանք, ովքեր որ միգուցե համաձայն չեն կամ որևէ սկեպտիցիզմով են վերաբերվում այդ ամեն ինչին, նրանք այդ պիտակները կրող անձնավորությունները, ես ընդհանրապես միշտ դեմ եմ պիտակավորմանը, որովհետև ես կարծում եմ, որ առաջի պիտակավորումը դա նախ եւ առաջ բնութագրում է հենց պիտակավորողին, քանց թե որևէ մեկ այլ հասեատիրոջը, բայց այն ու ամենայնիվ սա այնքան նուրբ ու զգայուն խոսակցություն է ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հանրային հաշտեցման, նույնիսկ հաշտեցումն էլ է կոնկրետ այս պահի համար շատ թունդ եւ
վաղաժամ
արտահայտություն. Ես այս փուլը կանվանեի երկխոսային ինչ որ փուլի վերականգնում, այն ինչ որ շատ ակտիվորեն անցա եղել է 30 տարի շարունակ նախքան 20 թվականի պատերազմը, եւ այդ դիալոգային զրույցները, դիալոգային կոնտակտները, ինֆորմացիայի փոխանակումների կարեւորությունը ես իհարկե շատ կարեւոր եմ համարում, բայց կան խորքային իհարկե հակասություններ, օրինակ այն ամենի հետ, ինչ որ եղել է նախքան 20 թվականի, այսպես ասենք, խաղաղարար գործընթացներում, թեև կոնկրետ կային խմբեր, օրինակ լրագրողների, վերլուծաբանների խմբեր, որոնց հիմնական շփումները դրանք տեղեկատվության փոխանակումներն էին, համատեղ քննարկումներ օպերատիվ իրավիճակների եւ այլն։ Շատ տարբերություններ կան, էական տարբերություններ կան եւ միգուցե սա էլ է շատ ազդում, ասենք, հանրային ընկալումների վրա։
Դուք համաձայն եք հնչող քննատականների հետ, որ Վաշինգտոնյան հռչակագիրը պատերազմի վտանգը գրեթե չզոհացրել է եւ հիմա խաղաղությունը ընդամենը, ինչպես ասում են, տեխնիկայի հարց է, դետալներն են մնացել։
Եթե տեխնիկայի հարց է, ապա շատ բարդ տեխնիկայի հարց է, որը բազմաթիվ մասերից է բաղկացած եւ որի մի մասի չաշխատելը էապես ազդելու է նաեւ ամբողջ այդ տեխնիկական համակարգի վրա։ Ես իհարկե շատ լավ հասկանում եմ, որ հանրային մտածելակերպի, հանրային ընկալումների փոփոխությունը դա շատ բարդ գործընթաց է եւ շատ հնարավոր է խաղաղության, ուրեմն, պայմանագիրը կնքվի եւ տասնամյակներ հետո միայն հնարավոր լինի ինչ որ հանդուրժող ականություն, ոչ թե հաշտեցում ու եղբայրություն, այն որ հնչեցվում էր դա բրատ, այսինքն եղբայրական հարաբերություններ չհասնելուն, բայց ինչ որ փոխադարձ հանդուրժողականության, դա տասնամյակների, մի քանի տասնամյակների հարց է, եւ ես կարծում եմ, որ խաղաղության մասին ասել, որ այսօր դա ֆիզիկապես գոյություն ունի եւ մենք պետք է դեր կանգնենք այդ խաղաղությանը, ես ճիշտ ասած լավ չեմ հասկանում, իսկ ինչպես պետք, իսկ որն է մեր դեր չկանգնելու այդ ձևը, ինչ պետք է անենք, որ ցույց տանք, որ դա դեր չենք կանգնելու։ Ըստ օրինակ գործող իշխանությունների թեզի, դեր կանգնել նշանակում է 26 թվականին վերընտրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, քանի որ ուրիշ ուժեր միգուցե իրենց պատկերացման ի վիճակի չեն լինելու առաջ մղելու այդ խաղաղության գործընթացը, բայց ես վստահ եմ եւ վստահաբար ասում եմ, որ Հայաստանում չկա որևէ մի քաղաքական ուժ, որը որ բացեի բաց հիմա շատ լավ հասկանալով Հայաստանի այսօրվա հնարավորությունները, ռեսուրսները, արտաքին գլոբալ իրավիճակը, միջազգային եւ այլն, հենց հիմա, օրինակ, ենթադրենք Տիցուկ ինքը հաղթել է 26 թվականի ընտրություններում եւ միանգամից ռազմական գործողություններով կամ ագրեսիվ հռետորաբանությամբ նորից գրգռելու է Ալիևի ագրեսիվությունը, ես չեմ հավատում դրան, նման բան չի կարող լինել։
Բանը ասեմ, եթե ցանկանում եք համառոտ արձագանք, եթե չէ գնանք առաջ,
շատ են հարցերը, ես մի երկու բանին ուզում եմ անդրադառնալ։ Առաջինը կապված այն ուղերձներին, որ հնչեցրել է մասնավորապես Արեգ Քոչինյանը, մինչ այդ արդեն էմոցիոնալ դաշտ էր տեղափոխվել է քննարկումը այս նախաձեռնության եւ այցելության, եւ ոչ բոլորը կարող են դրան սարմասիրտ վերաբերել, հա, մերոնց կողմից էլ կարող էր լինել նմանատիպ էմոցիոնալ արձագանք, այսինքն մանավանդ, որ մեր խմբում մարդիկ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունենք, այնպես չի, որ մենք բոլորս բոլոր հարցերի վերաբերյալ կոնսենսուս ենք ասել, մասնավորապես ներքին քաղաքականության հետ կապված։ Մեզ միավորում էր այն, որ մենք իրոք ուզում ենք նպաստենք այս հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, եւ երկրորդը, ինչ վերաբերում է մեր ներքին քաղաքական կյանքին ընդհանրապես եւ ինչպես է այն կապված
հարաբերությունների մի նորմալացման գործընթացին այն մարդիկ, որոնք փաստորեն չեն աջակցում, հիմնականում կարող են լինել մանրամասներ, իհարկե, որտեղ իրենք չեն համաձայնում, բայց նրանք, ովքեր չեն համաձայնում, հիմնականում սկզբունքորեն այս գործընթացին ոչ մի այլ ընտրանք չեն առաջարկում, ինչպես կարելի ապահովել երկրի անվտանգությունը եւ լուծել բոլոր այն հարցերը, որ կան Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, մեր բոլոր պահանջները իրականացնել. Եվ եթե սահմանափակում է իրենց գործունեությունը, այսենք Facebook-ում պատերազմը վարելը եւ հույս ունենալը, որ դա կբերի Ադրբեջանի կապիտուլյացիային, ապա դա հաստատ այլընտրանք չէ։ Իսկ եթե կան իրոք կառուցողական մտքեր նաեւ նախընտրական շրջանում, եթե քաղաքական պայքարում մասնակցող կուսակցությունները եւ շարժումները կարողանան ներկայացնել հետարքիր այլընտրանքներ, ինչ կարելի անել, ապա քննարկելու հարց է եւ միգուցե անգամ մեր խմբի համար դրանք ավելի համոզիչ կլինեն, քան այն օրակարգը, որ այսօր իրականացնում է Փաշինյանը եւ իր թիմը։
Վերադառնալով Բաքու այցին, գերիների հարցը, այս նախաձեռնությունը չշրջանցեց, դեռ Երևանում հնչում էին կոչեր Բաքու գնալ ազատազրկված հայերին գոնե ակցելու օրակարգով։
Ոչ մի սահմանափակում, ոչ հայկական կողմից, ոչ ադրբեջանական կողմից չի կիրառվել մեզ վրա, որպեսզի մենք այս հարցը չբարձրացնենք։ Մենք բոլոր ծանոթ եք երևի, որ միջազգային ազգաներում կառույցներում մենք բարձրացրել ենք եւ պարբերաբար շարունակում ենք բարձրացնել այս հարցը, եւ Կարմիր խաչի վերջերս բացակայության հանգամանքով պայմանավորված եւս մի ալիք այսպես նամակների գնացել է։ Այդուհանդերձ ադրբեջանական կողմի հետ ուղիղ այս թեմայով խոսելը մեզ համար նոր վիճակեր, կարելի ասել, հատկապես պան Հաջեևի արչև նստած, եւ մենք փորձեցինք մեր խոսքը ձևակերպել դիվանագիտորեն եւ հիմնավորել նրբանկատորեն, որպիսի արդյունքում կողմերի միջև առաջանա այսպես վստահության եւ փոխադարձ ընկալման զգացողություն, ինչի հետեւանքով էլ հույս ունենք, որ այս խնդիրները ավելի արագ կլուծվեն։ Ցավով պիտի ասեմ, որ հստակ եւ կոնկրետ պատասխան չենք ստացել թվի, մարդկանց անուն եւ այլն, բայց այստեղ Հայաստանի իշխանություններն են մեզ հավաստիացրել, որ շարունակաբար ջանքեր են կիրառում։ Պարոն Հաջիևն էլ իր հերթին մեզ հավաստիացրեց, վստահեցրեց, որ շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց ընթանում է։
Պան Նավասարդյան, ասվեց, որ գերիների վերադարձի մասին բանակցություններ են ընթանում Կրկին Հաջիևին հղումանելով, արդյոք մամուլի տեղեկությունը ճիշտ է, որ Ադրբեջանը հայերի վերադարձի դիմաց պահանջում է ազատ արձակել այն սիրիացի երկու վարձկաններին, որոնց 44-օրյա օրերին հայերը գերեվարել են եւ հիմա նրանք Երևանում կրում են իրենց պատիժը։
Ես չգիտեմ ինչքանով այստեղ տեղին է պահանջել խոսքը, եթե խոսակցությունը բանակցություններ են գնում, ինչպես կարելի է հասնել վերադարձին, ապա բնականաբար պատասխան ինչ-որ պայմաններ է ներկայացում, որպիսի լինի ինչ-որ այս հարցի շուրջ փոզիչում այն լուծումներ։ Բնականաբար ես կարծում եմ, որ դա օրակարգում է, թեև մենք բնականաբար այդ խորհրդապահական գործընթացից չեն կարող տեղյակ լինել, իսկ ինչքանով որ տեղյակ ենք, երևի պատրաստ չենք հանրությանը ներկայացնել, քանի որ բանակցային գործընթացը նման նուրբ կամ նրբանկատ հարցերի վերաբերյալ չարժի տարածել, մինչև համաձայնության չեն հասել կողմերը, թե չէ դա միայն խանգարում է, դա ոչ թե իմ կարծիքն է, դա դիվանագիտական պրակտիկայի եւ կանոնների դրսևորում է ընդամենը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես այս գերիների խնդիրներին, ինձ մտահոգում է այն, որ բավականին շատ են սպեկուլացիաներ դրա շուրջ մեր վերադարձից հետո եւ վերադարձից առաջ եւ ադրբեջանցիների Երևան այցելության ժամանակ։
Տեսել եք ձեր հարցազրույցի մի հատված է պատտվում, որտեղ դուք Բաքվի կանաչապատումից եք խոսում եւ ձեզ ինչ-թունդ քննադատում են, որ այ այնտեղ այդ նույն քաղաքում գերիներն են, դուք ինչի՞ մասին եք խոսում։ Ես պատասխանում
եմ լրագրողներին այն հարցերին, որոնք իրանք տալիս են, եթե դա այլ հարց, թե մենք ինչ ենք քննարկել մարդասիրական հարցերի շրջանակներում եւ համատեքստում, ես կպատմեի նաեւ այլ բաներ, բայց երբ ես խոսում եմ սպեկուլյացիաների մասին, մի մասը ասում է, որ ընդհանրապես այդ հարցը չեն բարձրացել, այդ դեպքում, որ այդ հարցի շուրջ երևի ժամանակային ծավալով բոլորից շատ են խոսել եւ Երևանում եւ Բաքվում, ասում են, որ խոսացել են վերադարձի մասին, բայց չեն պահանջել, էլի պահանջել բառն է օգտագործվում, որ տեսակցություն լինի, նախ ինչ անշանակում պահանջել, իսկ եթե չեն համաձայնում, պիտի դադարեցնենք այս նախաձեռնությունը, իսկ մենք կարող ենք հարցը դնել,
եւ տեսնել ինչպիսի արձագանք կլինի այդ հարցին։ Եվ մենք դրել ենք հարցը տեսակցության, բայց ես ինքս այն կարծիքի եմ, թե եւ համարում եմ, որ հարցը պետք է դնենք, ամեն ինչ էլ պիտի փորձենք եւ ռիսկը մեր վրա է, բայց որ տեսակցության հարցը, եթե ցանկանում ենք, մենք կարող ենք խորանալ այդ թեմայի մեջ, բավականին լուրջ ռիսկեր էր պարունակում իր մեջ, բայց ամեն դեպքում որոշեցինք, որ դրական կողմերը դրա ավելին են, քան հնարավոր ռիսկերը։
Աննա Ոսատն, երևի հակառակը ձեզնից ակնկալիքներն այն են, որ դուք ասեք, ոչ մի խաղաղություն էլ չկա, պատերազմը չի ավարտվել, նրանք Հայաստանի օկուպացված տարածքներում են, ազդակ չկա, որ դուրս են գալու, գերիներին անգամ թույլ չտվեցին, որ մենք տեսակցենք, երբեմն ադրբեջանցիների վերադարձի մասին են խոսում, եւ դա գուցե ընկալել է լիներ Երևանյան ասուլիսում, ոչ թե հակառակը, որ Հաջիևն ասում է,
դուք կարծում եք, որ այդ ռետորաբանության պակասը կա մեր տեղեկատվական միջավայրում։ Ես կարծում եմ, դա հենց գերիշխող մոտեցումներն են, հիմնականում քաղաքական գործիչների, որոնք ասենք ընդդիմադիր դաշտում են։ Մենք փորձում ենք անել մի փոքր այլ բան, որտեղ եթե մենք այդ նույնը կրկնենք, ապա ինչու համար է այս նախաձեռնությունը, եւ ընդհանրապես այս նախաձեռնությունը որևէ հեռանկար չի ունենալ։ Մենք փորձում ենք անել մի փոքր այլ բան, եւ արդեն այս մեկ ու մի քիչ ամիսների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ բավականին դրական դինամիկա կա։ Դա դեռ չի նշանակում, որ այս նախաձեռնությունը փսակվելու է եսիմինչ հաջողություններով, բայց եթե չփորձենք, ընդհանրապես որևէ առաջընթացի մասին չի կարող
խոսել։ Շատ բարձրացան, սա աշխատող ձևաչափ է։
Սա մեծ տարբերությամբ ձևաչափ է եւ հայկական խմբի եւ ադրբեջանական։
Այդպիսի բան չի եղել դեռ։ Ես դեզ ասեմ,
նախ չի եղել, երկրորդը սա բացառապես անձամբ Ալիևի թույլտվությամբ իրականացվող ձևաչափ է, ես պետք է ասեմ, որ առաջին նախաձեռնությունը այսպես կոչված խաղաղության հաշտեցման համար Բաքուն արել է 17 թվականին, եւ դա այդ տխրահրճակ Բաքվի խաղաղության պլատֆորմն էր, խայտառակ մի նախաձեռնություն, բայց սա իհարկե էապես այս նախաձեռնությունը էապես տարբերվում է
գոնե հայկական,
այո, գոնե հայկական
կողմը չէր
մասնակիցների առումով, էապես տարբերվում է հայկական եւ ադրբեջանական։ Ադրբեջանական թիմը, ես վստահ եմ, որ դրանք նշանակված մարդիկ են, իշխանությունների կողմից ընտրված մարդիկ են, վստահ եմ, որ Ադրբեջանի այդ ներկայացուցիչները իրենք իրենց չեն իրար մեջ ընտրել, ինչպես որ Արեք Քոչինյանն էր ասում, ինքն է առաջարկել այս մարդկանց մասնակցելու այս գործընթացին, եւ ես կարծում եմ, որ ելի մեծ տարբերություններ կան միևնույնը նախկին գործընթացների եւ այսօրվա գործընթացների, որովհետեւ նախկին գործընթացների մասնակիցների եւ մեր օրինակ միջեւ բացարձակ չի եղել համաձայնություն, բայց եղել է քաղաքակիրթ երկխոսություն, քննարկումներ, տեղեկատվության փոխանակումներ, հարցություններին մեկը մյուսի մասին ինֆորմացիա է տարածում։
Բոլոր ուղում այստեղ էլ պարտադիր չէ, որ բոլոր հարցերում լինի համաձայնություն։ Այն հարցերի մասին, որտեղ համաձայնություն չկա, մենք չեն խոսում։
Բայց տարբերությունը այն էր, որ նախկին, օրինակ, Ադրբեջանի նախկին մասնակիցները դրանք մեծ մասամբ ժողովրդավարական, ուրեմն, զարգացումների, իրավունքների պաշտպանության, մարդու իրավունքների պաշտպանության կողմնակից մարդիկ էին, եւ մարդիկ էին, որոնք այն ժամանակ, երբ որ հայեր էին ապրում Արցախում, հայտարարում էին, որ եթե Ադրբեջանը չի կարողանում ապահովել ադրբեջանցիների իրավունքները, ինչպես պետք է, ուրեմն, նրանք պաշտպանեն արցախահայերի իրավունքները, եթե այդպես հրավիրում են Ադրբեջանի կազմ վերադառնալ։
Հիմա իրավիճակը Պահրուս Սամատովը, պարոն Նավասարդյան,
ջանկեստին
էին, իրենց ակտիվիստին ազատ կարցակային խաղաղության հարցով,
ով
Ադրբեջանի իշխանությունները այդ տղան խաղաղության մասին է խոսել եւ կալանավորվել է։
Որ հարցում են անկեղծ, այն հարցում, որ պետք է նորմալացվեն հարաբերությունները, նաև իրենց պատկերացումների հաշվի առնելով, նրանք անկեղծ են, ըստիս, չնայած մենք այս մոտակա ամիսներին հնարավորություն կունենանք դաստուգել, բայց այն հարցերում, որ իրենք ուզում են դառնալ ժողովրդավարական պետություն, որ իրենք ուզում են առաջնային համարել հայերի շահերը կամ իրավունքները, այդպիսի բան ոչ մեկ չի արդեն վաղուց
ասում Բաքվից,
դա օրակարգում չի այսօր։
Ամենահայտնի, ասենք, բռնաճնշումների ենթարկված լրագրողները, որոնք մարդու իրավունքների ջատագովներ են եւ այլն, պատերազմի ժամանակ շատ ագրեսիվ ագրեսիվ եւ հակահայկական վարք էին ինֆորմացիոն դրսեւորում, այնպես որ մարդու իրավունքների կողմնակից լինելը դա դեռ չի նշանակում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման կողմնակից լինել, գոնե հայկական շահերը հաշվի առնելով։ Սա շատ էական խնդիր է ընդհանրապես, երբ որ բանակցությունների ժամանակ կողմերը ունենում են գոնե մասնակի բավարարվածության զգացողություն։ Հանրային այն ագրեսիվ վարքը կամ այսպես ասենք քննադատական վերաբերմունքը չընդունել այսօրվա խաղաղության առկայության մասին հայտարարություններին գալիս է հենց դրանից, գալիս է այն բանից, որ չկա փոխարենը ստանալու բոնուսի զգացողություն։ Օրինակ, ինչ է Հայաստանը ստանում խաղաղության այդ գործընթացի արդյունքում, վերջնարդյունքը որպես ինչն է, չպատերազմելը։ Այսինքն այդ Ադրբեջանի չպատերազմելը, որը որ ի սկզբանե Ադրբեջան այդ քաղաքականությունը, որը որ վարում էր նա ի սկզբանե դեռևս մինչև 20 թվականը եւ բոլոր 30 համենայն դեպս 2003 թվականից, հենց Իլհամ Ալիևը եկել է իշխանության, կամ զիջումներ, կամ պատերազմ, այս երկընտրանքը այսօր էլ է ըստ էության բանանում։ Եվ ցավալին նենը, որ մեր հանրային գործիչները, խոսքը Բորիսի մասին չէ եւ ոչ էլ Նայրա Սուլթանյանի, նրանք անձնավորություններ են, որոնց ես շատ վաղուց եմ ճանաչում, եւ բացարձակ ոչ մի կասկած չունեմ նրանց եւ բարեպաշտության, եւ հայկական շահերի նվիրվածության, եւ դրանք առանջ մղելու հարցում բացարձակ ոչ մի կասկած չունեմ, բայց այդ չընկալելը, այդ ագրեսիվ վերաբերմունքը եւ այդ չընկալելը գալիս է հենց այդ խզվածքից։ Եթե հայկական կողմը խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո դրա վերջնանքու արդյունքը այն է, որ չի լինելու պատերազմ, դա շատ քիչ է։
Քիչ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք այս թեմային դեռ կվերադառնանք, քանի որ նախաձեռնությունը շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, որ Ազատությունը մեն Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը եւ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանը կհանդիպենք։
Այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաջողություն։